Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guztiei, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu,
entzule guztiei,
ere, biztan da, untsa, bai, bai, bai.
Kulturkubo bat entzat prest berriz.
Beti.
Bai?
Bai.
Boa, bikain. Kulturkuboan, beraz, gaurkoan, nola ez, aipagai kultura, hainan zinez, gaurkoan erraitena dugu, kultura aipatuko dugula zentzu zabalean, alde batetik, asteko, bet, musika talde baten deskubritzera gomitatzen baitzaituztegu, Mercury Alts taldea eta hori Nikola Armendarizekin, Nikola Armendarizen bidez, deskubrituko dugu talde berri hori, hainan betan ez zain berria. Biskat komplikatoa da erraiten dudana, baina lasai Nikolak argituko digu hori laster, hori beraz hasteko ukanen dugu kulturkuan, eta gero segituko dugu nola ez, ba, behartua ginen, aipatzea Baionan hemen gertatzen dena, Baionan Frantzia guztian eta kasik mundu osoan erraiten duguen eustez, Baionako antzokia okupatua baitugu mementu untan, eta urbildu gira, beraz, joan den ostiralean, joan den aste ondarean urbildu gira arat, be artista batzuekin mintzatzeko, eta ikusteko, be ze egitasmo zuten, zendako biltzen ziren, zer zuten aipagai, nola erreakzionatzen zuten kulturaren egoerari, gaur, eta hainbat gauza aipatu ditugu, eta hori Xabi Etxeberri musikariarekin, eta Maika Etxekopa antzerkilariarekin, eta hor ere, osnarketa batzuk plazaratuko dizkigute Xabik eta Maikak, hori laster, kulturkuboan, baina naintzin, atxartzeko pixka bat eta burumuina berotzeko usten dut zutitza zuri, Mikel.
Harri, garda-gardoz bat hartzen dugu?
Plazerrekin. Goiz da.
Sein da Irlandako garagardo famatuena.
Ginez.
Eta bai. Baina garagardoa ekoizteko, garagarra zereala behar da. Eta Ginezen berezitasuna da, beraz garagar gehiena edo osorik Irlandatik tortzen dela. Baina zure ustez Irlandar laborariek landatzen duten garagar zerealaren zenbatekoa doa Ginez garagar doa ekoizteko, behaz hiru aukera manetzen dizkizut. Irlandako garagar guztiaren uniko ogeia Ginez dako. Berrogeita marra, edo euneko irurogeita marra.
Irurogeita marra eganen dut. Ekonomia biziki garrantzitsu bat da Ginez.
Bai. Zuzen zira. Bai. Ba, kasik garragar gehiena, ez osoa, baina kasik gehiena, Ginez garagardoa ekoizteko beraz. Rana idu Irlandarrek besteak beste, hainitz daten dutela Ginez garagardoa.
Espero ostatuak idekiak direla Irlandan, bestenaz laborariak gaizki izanen dira laster.
Eta gineaz ez da bakarrik edateko, zen bazkaltzeko, zen hain garagardo isua den.
Kasiko hilara bat eman gau beharko lukete batzutan.
Medikoek omen gomendatzen zuten edo dute, ez dakit Irlandan, egunero Ginez baten hartzea, osasuntzu segitzeko.
Kasu estado batuetan ere garaia batez medikoek egiten zuten egetzea ona zela, beraz, kasu ekonomiaren zat delarik, osagarriaren zat dena ona da.
Bon, bigarren galdera, ez dakitze bat kizu txinatarrek ere xakean imaite dutela jokatzea, baina badute xake berezi bat, txinatar xakea, pixkat izar baten taula, izar baten itxura duena, behaz hor berezitasuna da xake taula horrek ziloak dituela, hor sartzeko piezak, baina zenbat zilo ditu, hiru aukera, 99 zilo, 121 edo 126.
Ados, hor da zinez galdera bat ez barin badakizu, ez dakizu, ez induzu ere pentsatu, behar baola,
behar bala badakizu ere eta badakizu jokatzen, baina ez duzu zenkulan kondatu zenbat badire.
Ege ezan ez bata ez bestia.
Behaz, 99, 121 edo 126.
121.
Eta bai, bibazu?
Hori da.
Bibazu?
Hauai behartuan izagitia xantzaukan uzara ezin dut deusekan.
Eta hirugarren galdera, zein herrialdean, behaz, asmatu zuten, bere abilizu zituzten gutun zigiluak lehen aldiz, behaz, hiru aukera, eta zigiluak, horretak, Ingalaterran, Belgikan edo Rusian.
Inglaterran.
Eta bai,
Pua.
Biba zu!
Hala, euneko eun.
Euneko eun, ala, ez dut beste galderarik.
Hobe, hortan gelditzen algira, enetzat. Hortan gelditzen dugu kulturku bai, usten gira ondoko astean.
Bai, zenta, horre, zigarrizko arrakazta bildu duzu.
Bai, hori da. Enitza, bai, kondatuko izut historio dramatiko bat, alde batetik, eta lotua etimologiarekin. Hala, biskat, argituko dut dena, frantses hitz bat, aipatuko dut, ezautzen duzu, jeskape hitza, beraz, euskaraz, janten alko ginuke, bizirik atera dena, nun baitetik, no, bait, frantses jeskape, bizirik atera dena. Espika argituko dut, hori dena. Aipatuko dut, kurier egian gertatutako katastrofe bat. Hor, 1906 urtean gira, erri batean, eta erri untan, bada meategi bat, eta meategi untan, beraz, martxoaren 10 batez, animaleko katastrofe bat gertatuko da, badira, izanen da, grizu kolpe bat, beraz, batzutan meategietan, garaian, badira, olako gasa, poltsa batzuk, eta norbaitek hausten dolariko jajia, bon, gertatzen dena da, dena zapartatzen dela, galeriak erortzen, eta bon, jadanik orain oino entzuten dira olako katastrofeak munduan gaindik gertatzen dienak, eta bon, Frantzian aski ere, aski garatua zen, garatuak ziren olako katastrofeak joan den mende astapenean. Hori gertatuko da, beraz, larun bat batez, martxoaren 10 eta 1919 langile hilko dira galerietan, bai, animaleko katastrofea, eta gertatuko dena, alere, martxoaren 30, beraz, 20 egun zapartatze hori eta gero 13 langile aterako direla meategietatik, bon, bakarrik geldituak izan ziren, meaketak edo haien xerkatzeak, geldituak izan zen, bakarrik aterako dira, eta garaian, zen horako frantses, frantzian bazen frantsesa, baina alere oino gelditzen ziren aztan batzuk, bakotsak gune batzuetan, bakotsak erabiltzen zituen pixkat bere hitzak, eta bazen pikar hizkuntzan hitz bat erraiten zena eskape. Eta eskape nahi zuen erran, pixkat esape, eskapatu, eta erten zen hori, norbait bizirik aterazelaik zerbaitetik, edo astekon lortu zuelarik gainditzen zerbait. Baina hor sortuko da beste hitz bat dena res eskape, atera diren langile orientzat, eskape zendako bi aldiz eskape baitira, lehen aldi bat grizutik eta gero bigarren aldi bat ez dira egarriz hil edo goxez hil eta lortu dute beraz bi aldiz izaiten eskape eta eskape itza, 1925 urtean uste dut akademiak, frantses akademiak onartuko duela iztegian itz hori, katastrofe batetik itz hori sartu da iztegian, eta interesgarria, ene duriko.
Eta beste bidatu deik geigarriak historia horri, alde batetik bomba geroztik eta famatua zen nola hainitzetan txoriak eramaiten zituztela horako kaiola baten eta txoriak biziki sensibleak dira, behaz oksigeno faltari edo gaza delarik bere ala klak erortzen dira, behaz ezartzen zituzten.
Zelarik gehioen zuten, nahizuen egan zerbet gaizki pasten zela.
Eta bigarren datua da, katastrofe hortan aipatu duzuna, bai hogeital bat egunez edo iruaztez txiki zuten, baina baldakizu nola lortu zuten bizi irautea eta gozez ezhiltzea.
Ez.
Omen, egin hildako langileen harakia biskat jan zutela.
Ados, be horien akien, osaturiken historioa, enena gaizkin dut azkenean.
Hene ustez, ametskazistuak izan dituzte, egin bizitza osurako.
Duda, du izpirik gabe, hori.
Katastrofe handi bat.
Bo, aldatzen dugu biskat gaiez?
Bai.
Hale, guazen aintzina, kulturku buan.
radiokultura.eus
Eta egan bezala, musikarekin, hasiko gira, Mercurials taldea deskubrituko baitu duen akzentu bikainarekin, egiten dut hori dut aizpirik gabe ere, Mercurials taldea deskubrituko dugu eta hori Nikola Armendariz musikariarekin, hemen behar bagiago ezagutzen dugu, Ipar Euskal Herrian bateri jole gisa, begin taldean aritu izan baitzen bateri jole gisa, ere ezagutzen dugu serigrafian ari dela.
Bai,
Pot tailera bazuen, eta badu oino gai zuzulu gunea, kultur gunea pixkat idekidu behirikitan. Hoi dena aipatuko dugu pixka bat, talde untan teklatuetan ari baita Nikola Armendariz, eta betan berak egin du Mercurials taldeak plazeratzen duen diskaren azala, estetika, bisualak, berak egin ditu gauza oiguziak, eta bo, berarekin mintzatu gira, jakiteko astapen batean nundik heldu zen talde hori, eta ere, bo, men, nola izanen zen, guai, plazaratzen duten diska hori, entzuten dugu beraz Niko Armendariz.
Radio Kultura .eus.
Ni niz Nikola Armendariz, eta nik parte hartzen dut Mercurials taldean, eta teklatuak jotzen ditut.
Basiko gira astapenetik, Mercurials taldea, zer da, nondik dator.
Hasi ginen beste talde batekin daitzen zena Sun Preachers, Bordalen ari ginen, zenta denak hango lagunak dira. Eta 2017, ala 2018an, bukatu dugu talde horrekin. Eta txiki ditugu ber musikariak eta kantaria aldatu. Eta kantari berri bat etorri da gurekin. Eta da Peio Kaseno, sibotar bat. Eta orain gira bi euskaldun eta bestek Bordalen bizi dira edo ondoan. Ola berri sortu dugu talde berri hori.
Talde berri hori, Mercurials izena zuen edo ez da nizoker beste izen bat bazuen, jada?
Ba, historia pixkat bitxia da guk deitzen ginen zuiben, Peiok zuen atxeman izen hori. Eta ukandugu gauza bat, arazo bat, talde famatu batek sortu du talde berri bat eta deitzen zena zuiben ere. Eta ari ginen pentsatzen, ala txikitzen dugu, ala ez ginakian txobera. Baina, orain bizi gira internetekin eta Googleekin eta sartzen ginuelarik zuiben, segidan beste taldearen gainan erortzen ginen. Beraz, edabaki dugu izenez aldatzea eta orain deitzen gira zuiben. Parkatu, eta orain deitzen gira, Mercurials.
Izena, berdin Mercurialsena, laburke, esplia azaltzen aldi dazu, zer da pixkat, ez da espazio historio, edo olako zerbait?
Olako zerbait, bai, Mercurials da gaz bat bezala, balakizu, zerbait ez dena ikusten, ez duzuna txemaiten al, eta haunitz aldatzen dena.
Zu gehiago, azteko nik personalki eta intsigur beste batzuk hemen Euskal Herrian, kasik bateri jole gisa, zautzen zaitugu, hor teklatuetan zaitugu, beraz teklatuen historio hori, hori zer da?
Bai, hori ere, hasi nintzen Sun Preachersekin erran bezala, taldean bazen jadanik bateri jole bat, eta Boris deitzen dena, eta ba, estilo guntan bizike ona dena, eta nire ideian ezen bere lekuaren hartzea. Eta xerkatzen zuten norbait teklatuak jotzeko, eta nik ez nuen sekulan hori egin, baina biziki maiten nuen talde hori. Eta Joel da taldearen zuzendaria, pixkat, eta erran jot, ba, nik nahi baduk entxatuko niz, zenta bizki maite dut talde hori, eta lantuko dut, eta entxatuko dugu. Eta orain egiten du kasik amar urte jotzen dutala, baina egia erraiteko jotzen dut teklatuak justu talde horrentzat, baina gero ez galdegin gehiago egitea.
Mezua pasatua hemen zule musikariai doa ziren zure seka. Gero, bai, erran dituzu hainbat izen, nola osatua da taldea, nola egituratua da, ze instrumentu bada, eta o, instrumentu ekin ere, pixkat azaltzen alba diguzu musika estiloa, edo entzatzen ziztena garatzen.
Talde hori aski klasikoa da erraiten algenuke, zenta da rock talde bat bezala eran nahi du basoa, bateria, gitarra bat eta botza. Eta bada berezitasun hori teklatuekin, zenta gure estiloan sartzen dugu teklatuak soinu biziki ez bitxak, baina bereziekin, soinu zaharrekin. Eta emaiten du egiazki kolore bat gure estiloari eta gure taldeari bai. Errandezagun gure estiloa da rock, hori da, badakizu beti zaila da emaita etiketa bat talde bati, eta gure taldea delarik zailago da, txemaiten dut, baina errandezagun rock talde bat girela, gero influentziak senditzen dira biztanda, zenta gu denak musikaria gira eta musika honitz entzun dugu eta gure kultura erran nahi nuke entzuten dugula piskat bermusika, erran nahi du haunitzeke entzuten dugu heavy metala edo rock zaharra, dibidez Les Melvins eta olako influentziak aski importantak dira eta senditzen dira. Gero ez du erran nahi gure musika heavy dela edo zenta bada haunitz psikedelikoa ere zenta abestiak biziki luzeak dira eta batzutan joaiten da aminibat hortan psikedelismoan. Baina ez dugu erraiten ahal hori dela, hori dela. Zenta senditzen dugu ere peiok idazten ditu adibidez melodiak, botzarekin melodi biziki politak eta erresak entzuteko eta beraz senditzen dugu ere zergatik ez zerbait pop formatu untan. Beraz nahasketa bat da, denetak senditzen da gure influentziak eta egiten du gure musika.
Hola, hasten zizte musika egiten ere hitzetatik abiatzen edo kantariak peiok egiten dituen melodietatik eta gero eraikitzen da inguruan edo nola egiten duzi hori?
Gaizak haunitz aldatzen dira. Zenta hasteko Joelek berak du kasik musika dena idazten du. Zenta badugu gauza bat, gu hemen eskoalerian gira, besteak Bordalen, bon, biskat urrun gira, eta biziki guti ikusten gira erripikatzeko, beraz atseman dugu manera bat, Joelek dena idazten du eta igorten ditu musikak, eta guk bakotsak bere etxean lantzen du, gero erripika bat egiten dugu. Eta hor hasten gira dena aldatzen edo moldatzen eta hortaz mintzatzen gira. Aski libre gira aldatzeko gauzak, baina bata zerbait lantzeko, jadanik idatzia dena. Eta peiok ditu hitzak idazten, musikaren gainean. Hori zen hastapenean, baina peiok hartzen du leku gehiago taldean eta orain ari dira Joel eta Peio elgarrekin lantzen, erraiteko bon, hemen txanditzen dut melodi bat edo hemen testoa hemen ezarten aldugu, hemen musika bakarrik eta bai, gauzak aldatzen dira hola eta Joelek nahi du egiazki orain utzi gehiago leku komposaketaren zatere.
Aktualitateari lotuko gira, piskatuai, aktualitate bero-beroa baituzi, egiten handugu, diska bat plazaratuko duzi, laster.
Bai, ofizialki gaur ateratzen da gure diska. Gu diala urte bat hasi dugula grabatzen diska hori, Jeremy Garat en estudioan soitan. Gaur ateratzen da, konten gira zenta diala urte bat hasi ginela grabatzen eta gauzak antolatzen ateratzeko. Eta konten gira, baina bermementuan ezagutzen dugu aktualitate beroa ere konfinamendua, koronavirusa eta dena, beraz ez dugu jotzen al diska hori. Beraz, berezi da, zenta aterako dugu interneten eta esku-zesku saltzeko, baina hala, piskat bitxik kontent eta bermementuan ez dugu jotzen al, beraz.
Dudatu duzi, ea berdin pusatu, ateratzea edo horako pentsaketetan ibilzizte?
Bai, haunitz mintzatu gira, jakiteko ea gaur ateratzen dugunez hala ez diska hori, baina ikusten dugu dena luksatzen dela ere, eta egia erraiteko badugu haino musika haunitz idatzia eta erripikatua. Beraz, haintzinatu gira ere konfinamenduan eta haintzinatu gira beste diska bat egiteko. Beraz, mementu batez, atera behar dira gauzak, zenta ez ditugu atxikitzen al guretzat, eta hor da, egina da, imprimatua da, beraz, entzunen duzue gure musika.
Aipatzen duzu, erran duzu imprimatua itza, hori da, zure bizkat beste xapel bat, teklatuetan zaitugu taldean, baina ere, zuk diseinatu eta egin duzu diskaren azala eta zinez objektua. Piskat deskribatzen al diguzu nolakoa den ere, formatoren aldetik ez da zinez diska normal bat, tamainaren aldetik ez da karratua, piskat nola egin den hori dena, eta ze representatzen alduen taulako hauzak.
Hori da, pixkat nire maite dutan lana ere, zenta nik esku zenpramatzen dut serigrafiaz, da teknika pixkat berezi bat, dena esku zegina. Eta azalaren zat, guk ateratzen dugu diska numeriko bat, nahi ginuen atxiki zerbait. Balakizu binilo bat bezala, menan ez dugu bininoz atera zen posible, beraz hola egin dugu, eta nik nahi nuen zerbait nik egin eta eskuz imprimatua izan dadin. Eta nire marazkiak bizki haundiak ziren airu baten gainean, marraztu nintuen, eta tipituz, dena galtzen zen, hartu banuen taia normala bat, diska batena. Beraz, formatu hori da DVD bat bezala, piskata hundiago bat, eta dena eskuz egina izan beita merkeago zen. Hartu dut justu kartoi bat, eta dena imprimatu, ene marrazkiak, eta hitzak giberan. Eta sokiten badugu diska, badira lau musika edo lau abesti, eta bada alde batetik marrazkia, eta beste aldean bada testoa, en fait. Eta biak lotuak dira emistan.
Parentesi bat egitzen du, behar ba? Diska bat, lau abesti, jendak jaren du me seguti den, behar duzu luzak direla, pistak, beraz zeineko, uler dezagun.
Piskat, bi gauzen artean gira egiazki, ez da egiazki diska bat, zenta lau abesti bakarrik badira, baina horregatik deitzen dugu hori epe bat. Baina bada uste dut 43 minutu musika, beraz abestiak bizki luzeak dira, eta hori da ere, zenta piskat progresiboa da gure musika, eta piske delikoa erran bezala, beraz bai bada entzuteko.
Bere izena, diskaren izena ere, ez dugu ezan, utziko dautzut piskat, erraiten zen den izena, eta behar bat zezentzu duen, ere?
Schrein, oino English itz bat, milesker peio. Eran nahi du, zaila da frantxez, euskoraz eta frantxez, frantxez erraiten da mozole, atxamaiten duguna, hileritan eta hori da eran nahi duena.
Ebe, behar bat oino gehiago komplikatuko dizu dauzaz, justu titulu aipatu dugu, baina itzetan, kantu horietan, eta diskaren baitan ere atxamaiten aldirenak, beraz, objektuan, janduzun bezala, zegaratua da pixka tematika gisa eta historio gisa eta nola egina da?
Testoak peiok ditu idazten, eta peio badu gauza bat biziki interesatua da literaturan, filmetan, eta kultur handi bat badu, zenta bizki haunitz irakurtzen du adibidez, eta beti lotua da bere kulturarekin. Beraz, dira, nik hola ikusten dut, baina dira irudiak, dakizu, piskat filosofikoak, eta nik hartzen ditut testo horiek marrazteko. Eta aski erresa da, zenta testoak hain urrun joaiten diren, niretzat erresago da atxemaitea zerbait idei bat edo irudi bat marrazki bat egiteko. Baina pentsatzen dut itzen aldetik historiak ongi urartzeko, behioak hortaz bizkion ongi mintzo dela.
Nola egin eskuratzeko diska, fisikoki alde batetik eta fisikoan ez barin bada posible, nola egin eskuratzeko molde numerikoan eta entzuteko?
Badugu Bandcamp, hortan erosten alda numerikoki, doainik da, nahi baduzue hartu diska doainik da edo doainik izanen da, eta nahi baduzue zerbait eman posible da. Gero erosten alda ere Bandcampen diska fisikoa, 13 eurotan ezarri dugu eta igorten ditugu diskak.
Eskertzen zaitugu Niko Armendariz eta orkesturik Mercurials talde hori bere lehen diskarekin ezanen dugu eta laster arte espero dugu.
Bai, mila eskertzea. Adio.
Radiokultura.eus
Ona, zer zion Nikola Armendarizek teklatu jolea Mercurioltz taldean eta diseinuak egin dituenak eta dena.
Mm-hmm. Bai, eta bera beti bai, umore honeaz eta gogotsu eta bai, pasionatua. Bikain.
Agunt, bai, laster arte ere erten ginuen, erten zuen eta erten ginuen elgrizketa bukaeran, espero laster arte, bainan beden molde radiofonikoan beriala arte, zenta entzunen baitugu orain, Mercurioltz taldearen azken Shrine diskatik ateratako musika zati bat deitzen baita Where's Mandrake Grows, eta...
Bai, lehenak ipatzen zinuten bezala, orain, gaur berean atera dena.
Eta bai, hor da, beraz joan, ejanduen bezala nikok, joan Bandcampera, eta utzi zerbait, ez eman behoita mar zentimot hartu diska oso, egin indar bat otoi.
Bistanda bit.
Anartean, ona, aurre gustu bat, Where's Mandrake Grows, Mercurioltz. Rolls. When, where the mandrake grows. Hola.
Biba zu?
Bai, bai, biba ni.
Ah, zea euskera.
Bai, 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 ahunt. Ahunt, hori entzuten ginoen, eta justu parentesi tiki bat, peio kasuno entzuten ginoen, beraz kantaria, eta melodiak ere lantzen dituenak, eta hitzak idazten dituenak, eta pixkat birak garratzen du historioa. Badu ere, ihati eman kizun bat, tumatsa ditzen baita, Sibiroko botzan pasten baita, eta aski ikaragajia aberastasun kulturararen aldetik, ona beraz gointziak emendik entzuten bagaitu, eta segi dezala. Hori, egiten, segitu behar duena ere edo beharko lukena kultura, da?
Bai.
Bainan komplikatua da, garai horietan. Eta beraz kultur eragile batzuk edo kultur egile batzuk, beraz izan musikari, artista, antzerkilari, teknikalari, Baionako antzokia okupatzen dute hor, dola zenbait egun, zenbait aste ere, gaitan alko ginuke orain, eta be aratur bildu gira, ikusteko pixkat zertan diren, eramaiten dituzten biltzar nagusiak ere zaipatua den, nora doan mugimendua, Frantzian garatua baita mugimendu hori, eta Baiona beraz sartu da mugimendu hortan, eta aratur bildu gara, jakin nahi ginuelako pixkat zertan diren, zer aman nahi duten ekintza gisa, zer dien egen aldarrikapenak eta eztabaidak. Beraz goazen hasteko, entzunen dugu Xabi Etxeberri, musikaria, ez untsa ezautzen duguna, eta ona beraz zer dion Xabik honi buruz, entzun ezagun.
Radiokultura.eus
Bai, egunon, be Xabi Etxeberri, musikaria, Bilaka Kompainiako musikaren zuzendaria, eta musikaria oroak talde ezberdinetan.
Hemen zaitugu, Baionako antzokian, Baionako antzoki okupatuan, hasteko biskat espikatzen aldi guzu, ze egiten den hor barnean, ze gertatzen den, eta nuiz hasi den, eta nola, eta guti gora bera.
Beraz, barne hortan, badira gogo eta unitz, hor goizuntan biltzar nagusi bat baginuen, lujaldeko kultura aktore ezberdinen artean, baina beste eragile batzuekin, baziren teknikariak, baziren sinema mundukoak, denetaik, hor jende zibila hor zen ere, eta ara, be, ez da baita dugu, zenolako ekintza egiten alko ginituen, jendea onkitzeko eta gure borroka jakinarazteko. Jakin behar da, ostiraletan, Frantzia mailan, eiten direla ekintzak, antzoki okupatuen inguruan, eta horrez gain, hor goizuntan, gure gogoa da, ere unkitzea iparralde lurralde osoa, eta pentsatzea nola lotu gure engaiamendua elkarteekin, eta ez bakarrik elkarte profesionalekin, baizik eta be, eskolerian badira elkartea unitz eta maturikin ari direnak eta hoiekin ere nahi ginuke gure borroka hori ere eman albe zain bat jende unkitzeko eta jenden iritzia ere aldatzeko.
Nola funtzionatzen duzu beraz biltzen zizte eta segitzen Frantzia mailan eramandako gauzak edo ze nolako ekintzak pentsatzen dituzia aurre ikusten duzu eta egin dituzia hori arte?
Behar bada, hor goizuntan aipatu izan den hildotik ostiraletan bada ekintza aman komun hori, zenta badira aldarrikapenak, gogoa dugu delako urte soria luzatzea, berriz pentsatzea agenda bat kulturgunen idekitzeko, eta hori ostiraletan iten dugu, eta ekintza aman komun bat, gaur Baionan iraganen dena, martxa batekin eta gero musikanariko gira, baina horrez gain nahi ginuke, ikusiko dugu, ostiralaz gain, aste buruz, lugalde ezberdinetan, irri ezberdinetan, beste ekintza batzu eraman.
aldarrikapenen aldetik, urte xuria ipatu ze hori intermitententzat eta gainerateakoaz beste batzuk badira.
Jakina da hor Maioski ustut bozkatua izan dela langabeziaren erreforma eta biztan dena horrek ez gitu bakarregu unkitzen, me populakuntza osoa eta guk nahi ginen hori ez bozkatua izaitea eta beraz mugimendua zakit behar da gogo hartuko da, baina oartzen gira gainean ez dira bat ere presk gure entzuteko eta hortakotz randut aipatu dugu lurralde guztia unkitzea zentan egitugu albezain bat autetxi sensibilizatu gure borrokari eta iritzi orokorra aldarazi.
Garantzia bazuen aipatzen duzun somajaren erreformari ere lotzea mugimendu sozial bati unkitzen duena populakuntza guztia, ez bakarrik aipatzea artisten egoera ere hori zen edo...
La convergence de lut eta eskoraz ideia ez bakarrik gure buruen zat aitzea hor ikusten dugu gizarteak badu morala peko errekan eta hori ikusten dugu arlo ezberdinetan eta nik ustut denentzako, gure gizarte guztientzako borrokatu behar girela, ez bakarrik gure sailarentzako, baina behar da bia puntu bat izan daiteke eta hori espero dugu.
Ekin zen aldetik, zen motakoak eta zen olakoak eramanak izanen dira?
Kusiko dugu, ahatsaldeontakoa, beraz martxa hori, gero ara, musikariek nartean hariko gira, baina gero eta gehiago pentsatzen gira, bakotsak norberak indezakela, bere aldetik ekintza bat. Gu pentsatu jau, nik egiteko, goa nituzke, ara jauziak emaitea, barakit iparaleko herri batzuetan janek hasi direla jauziak emaiten merkatu egunean, untxaraitik gara, esinpleki olako ekintza bat zabaltzea. Hor, aipatu dugu berda frustrazioa sentiaraztea jendeari, ez diotzearen frustrazioa, eta behar bada pieza batzu ez osoki emaitea. Hori goizuntako gogo eta bat izan da, eta behar bada hori ereman genezake arlo guzietat, eta zendako ez, ara jauziak aipatzen maiteat, ez diotzea jauziako soki baizik eta parte bat baizik, eta jendeari gure borroka pasaratzeaz gain, frustrazio baten sortzea eta erakustea, dantzan erigira, baina ez gira egoera on batean.
Ementuz, debekuak izan dira, edo eramaiten altzinituzten ekin zen aldetik debekuak, edo mugatzeak, edo eta hori bada, debekuaren gaindipena, nola pentsatu duzie?
Hori ikusiko, janek hasi gira batzu, eta momentuko ez dugu arazurik ukan. Nik ukan dut esperientzia bat, eta ordrearen ordezkariak txakurrek ez dituzte geldiarazi eta baina ikusiko dugu guai ofizializatzen baditugu gure ekintzak nola erantzunen duten horren parean, baina alde batetik berdindu zakit bada hor hasi behar da nonbaitetik beraz hasi beharko da.
Entuz beraz, bomba guzti, hau gauza batzuk aurre ikusiak, baina gero adaptatuko zizte gertatzen denari.
Hori da, segur dena da numrean balima gira. Ez dut uste gauza ondirek eginen dutenik, baina hasiko gileaik ara norberak bere ekintzara maiten. Kusiko nola erantzunen duten eta beharko da elkartasuna ere horren inguruan zenta ara, batzuk unkituak balima dira. Segidan beharko da erantzun ezakigu nola, baina ara, tokika ere maite maitugu ekintzak ikusiko, baina ara, nun baititik hasiko gira eta ikusiko nola parean nola ierdesten daukuten.
Azken aldera, besegitzeko, justuki jendeak parte hartzeko, eramaiten alko dituzien ekintzetan edo hori zaiteko, nola jakin, segitu egiten duziena, programatzen duziena?
Hor, biltzar nagusiak bat dira horrentzat. Hor, ostiraletan ziren, hor bozkatu izan da, aste hartetan ere biltzar nagusiak izaitea, okupatua den Baionako antzokian. Eta hola aste hartetan hori izanen da mintzaleku gehiagoz eta hori batzuk hori aipatute ez ginola aski denborai mintzatzeko bai ditugu sare sozial batzu ara, WhatsAppen bidez komunikatzen dugu, mailen bidez bizikifite saturatzen dira komunikazio baliabide horiek eta komunikazio tresna horiek eta beraz beste manera batzu
Esker zuri, Xabier Etxeberri.
Bai, min esker zuri, Josu.
Radiokultura.eus
Ona, Xabi Etxebehik ziona, beraz, bo, berak erran duen bezala, bau hartu zizte, haiten du gaur ekintza txalde untan, ez du balio, gaur joaitia aste untan, beden, aste astapen untan, joaitia, baina kontzokira edo, ikustera zegertatzen den edo, sekatzea martxa, ipatzen zuen martxa hori, kariketan, joan den astekoa baita elgarrizketa hori, bainan, berak erran duen bezala, aste artero biltzen dira orain, eta hor da, aukera oberena, bejakiteko, zenolako ekintzak pentsatuak diren, parte hartzeko ere, idei batzuen proposatzeko, eta olako gauzak.
Egoera larrian, baina beti animotsu.
Ah, bai. Hori gure Xabi, zena egisaz. eta gure Xabitik, jaio kulturan ere beste norbait, bizikiontza ez hautzen baitugu Maika Etxekoparen gana, joaren gira orain, Maika Etxekopar siberutak antzerkilari, kantari, ere musikaria, eta berarekin ere berazukan dugu aukera, mintzatzeko, beti Baionako antzokian, eta ona, beraz, zerzion Maikak, goazen zutera.
Radio Kultura puntu eus.
Maika Etxekoparniz, Xibeoko antzerkilari eta kantaria.
Hemen zaitugu, Baionan, Baionako antzokian. Berba, aipatu baino lehen aktualitatean diren ekintzak edo pentsatuak diren ekintzak. Zena liguzu, mugimenduan den justuki gauza, Baionako antzokian.
Bai, beraz, hemen gertatzen ari den mugimendu hau lotua da Frantzia mailako mugimendu batekin. Badia uste dut 90 bat gune hola kultura eta arte gune okupaturik memento guntan. Eta hoi da, erantzun bat da gure bizitzen ari giren egoerari, bai gu artistak, teknikariak, intermitente guztiak eta zabalago ere prekaritatean dien jende guztiak hor egoera, osasun egoeraren gatik eta osasun egoerari emanik zaizkion erantzunen gatik. Eta holaxe beraz mugimendu zabalago hortan sartzen da eta ideia da aldarrikapen batzuen helaraztea gobernura, assurance chômage, reforme de l'assurance chômage hori buruz, horren kentzeko, eta arte eta kultura gunean berri zabaltzeko, intermitenteen indemnizazio horiek oin urte batez uzatzeko aurten ez baita bat ere irabazia, eta bat alaugarren bat, mena...
Guai hasten da, jaren dugu, zinez mugimendua pentsatzen kolektiboki zenolako ekintzak eraman, edo jadanik ekintza batzuk eramanak izan dira zertan ziste zepunduan, pentsaketen aldetik eta egitasmoen aldetik.
Beraz, egun izanen da lehen ekintza. Frantzia mailan badia ostiralero le vendredi de la colère deitzen direnak, eta badu memento bat hasiak direla, bena Baionan eta azkenean iparralde guntan. Egun izanen da lehen ekintza, lehen vendredi de la colère kesuaren ostirala. Eta duela aste bat hasi zen lehen biltzar nausia edo bilkura hemen Baionako antzokiaren sartze juntan. Izan zian guk egin ginuen jadanik ekintza bat ola Mauleko merkatuan, bazien gauza batzuak gian barriatuagoak, mena hor denak baturik ola hastapena da, eta gero astero badia biltzar nagusiak bai ekintzen eztabaidatzeko, ekintza moldearen hautatzeko, eta bai denaren eztabaidatzeko, hor aipatu denak goizuntan adibidez Baionan egon edo mugiarazi mugimendu hori iparralde osoan, jende gehiago rentzat ikusgarria izan dadin, hautetxi gehiago ere implikatzeko borroka hortan, eta hola, holako gauzak azkenean ekintzek beti funtsa ere galdezkatzen dute eta funtsak ekintzak eta bon, egoera hor ari gira oraindik gehiago sartzen kakan, beraz bon, hola, hori ere egokitu behar da eta espazio publikoaren araudi berriarekin zer egiten dugun eta galdera iniz pautsatzen ditu egoera honek.
Ekin zamolden aldetik, zeren inguruan dituzte eztabaidak ze nun sortzen da eztabaida justu?
Be, batzutan da ekintzaren tenoreari buruz eta gero bola, artista initz ere bada eta ze forma emaiten diogun, nola ikusgarri bilakatzen dugun, mena formak ze kontatzen du jendeari, eta orduan badia proposamen biziki politak hor egun einen dugu borobil handi bat hor antzokiaren haitzinean, Erraiteko, ba, itzulika ari girela, ba, duela, aski denbora hor, itzulika ari arazten gaituztela esperantza eta olako gauzekin, eta isiltasunean izan da ere, zenta hori da egiazki, bon, be, sofrimen bat, isiltasun horrek azkenean simbolizatzen du, jendeen artean sartu den hotz hori uste dut, eta bai artistak isiltzera bortxaturik direla, ez dute plazarik gehiago haien artea pratikatzeko eta partekatzeko jendearekin. Bena baita ere, bai elkarte munduan, bai sozial mailan, eta galtzen diren harreman guzti horiek, maska bat badugu aho aitzinean, beraz, bon, badakigu zentako, bena ala ere simbolikoki horrek tapatzen du partekatzen dugun airea, hartzen dugun airea, kanpoa eta barnearen arteko harresi bat da, eta voilà, hori guztia simbolizatzeko, eta gero artikulatuko dugu hori ekintza ahabots gehiago iten duen ekintza batekin, oiu batekin, kantu batekin, eta horren antolatzen ari gira hemen antzokia itzinean, eta joan den gira merkatu estali aldera. Eta gero ideia da, Baionan mementu zentralizatitzagun ostiraletako ekintzak, eta larun batetan iparraldeko bakoitza gure eskualdean, gure herrian, bakoitzak antola dezagun gure sarearekin, gure lankideekin, gure eremuko elkarteekin, lurraldeko elkarteekin zerbait.
Mementuz, nola pasten da helburua aipatzen duzu hautetxien gana ere heltzea, nola pasten da, jeman hori instituzioen eta zuen artean, mementuz nola da?
Bai, hemen mugimendua kontaktuan da, bo, hemen jadanik instituzio aldetik Damien Gode eta Zen Nazional guneak ateak zabaltzen dizkigu eta lekua uzten digu. Erraiten alitzateke gurea dela, azkenean ze leku publiko bat da. Hemen hor, egiazki ez da denetan gertatzen eta hemen bai. Gero Baionako herriko etxearekin ere hastapenetik harreman estuak badira, azkenean ekintza horien eramaileak Baionan gira eta Baionako artista initz biziki aktiboak dira hor hemen mugimendu hartan. Eta gero badakit Hirigune Elkargoko Antion Kurutsari ere dindela. Hautetxi batzu hurbiltzen dira, bena beste batzu, adibidez azpandar batzuek hor erraiten zuten, haiek joan direla haien herriko etxera eta haiek ez zirela bat ere jakinean Baionan zerbait bazenik ere, abiatzen zenik ere, eta beraz hortako ere iduri zaigu hitza hartu behar du bakoitzak azkenean erraiteko duenarekin eta elgarrekin zerbait balin badugu erraiteko, bai hautetxiek, bai herritarrek eta ekile guztiek, eta ea mugimendua handitzen balin bada, agertzen da, bai gehiengo batek ez duela zentzurik ikusten bizitzen ari giren neurri batzuei hor.
Inspiratu zizte edo ikusten duzie ze egina den Frantzia mailan, hain zu, beste zokietan, beste kulturgune okupatuetan, aujeria joak izite ikustera nola zen olakoa gozak egiten dituzten?
Bai, kolektiboko batzu joan dira, ikustera Mont de Marsanen, zenta gu azkenetan, hemen azkenetan ginen, uste dut olako zen nazional edo gune, iriko guneetan azkenetan ginen, dianen egu baino lehen ainitz bazien, eta beraz, bai, batzu joan ziren Mont de Marsan, Pauen ere zenita okupatu dute, eta uste dut gune desberdinetan ari direla, eta bai, ainitz inspiratzen gira, eta hori da, azkenean dena da asmatzekoa, eta voilà, goizuntan erraiten zutena, gu ez gira borrokan profesionalak ez da hori. Hor, badugu zinez indarra da batu girela, eta zinez badugula zerbait erraiteko, eta gero hori ze forma eman, batzutan tentsua initz sortzen da hor formari buruzko ez da baidetan. Enetako importantena da zerbait egin dezagun elkarrekin, ikusgarria bilakatu, eta dena egia holako mugimendu kolektibo batean ego guztiak hor baturik dira, eta tentsioak, eta komunikazioa, eta tentsio iturri handi bat izaten alda, eta hor kantuz hasiko gira arratsalde untakoaren prestatzen, eta segur da horrek denak lasaituko gaituela, bien beharra bat dugu.
Azken aldera pare bat, jaten zena intzu beste toki batzuetan, jantzian okupazioa efektiboagoa dela edo beharrezkoagoa, inbatean instituzioekin ez barin bada harreman, kalitatezko harreman bat, hemen bezala eranen dugu. Okupazioaren garapenean edo geroari begira, kalte garritasuna hor aski murriztua da, eranen dugu. Zenolako gauza pentsatua da, pentsaketak izan dira horren inguruan edo ez da baidak edo...
Ez, egia erran mementuz ez da baida hor giren lekuan da gehiago, ba, nola ikusgarri bilakatu jadanik badela jende bat hemen ere, hortaz bizi dena, azkenean, hola, Frantzian intermetantea iniz bagira, bena bakoitza gure kompainietan eta hola, eta hor bada zerbait ikusgarri bilakatu ere, pixkat korporazio gisa edo bat girela, ofizio bat dela, eta hola, badira hori erakutsi, hortan gira. Eta egia egan, bai, horrek ainiz galdezkatzen du, pentsatzean nola aldaraziz, eta azkenean gu geldirik gira, ez da lantegi batetako langileak ahaldute greba iten, eta aktibitateak gelditzen gu, hor geldirik gira. Beraz, galdera da, ea, bon, aktibitate hori berriz abiarazten dugu, baina ze egan nahi du berriz abiarazteak, ez palin bagira hortarako pagaturi, fen gure hola emaiten badugu hori guztia, be iduridu ez dugula problema ikazkenean gure lanak segitzen aldula berdin-berdin, eta orduan hor aipatzen da ikusgarri zati batzuen emaitea, berriz pisteko frustrazio pixkat hori egiazki eriarekin hunkiarazteko hor bihotzetan eta hola, frustrazio hori, eta gero nola mugiarazi, bame. Kesuak batzutan eramaiten algaitu ere ekintza bortitzen egitera, mementoko ez da bat ere hortan mugimendua, eta ideia da, hala, errepresio gehiegi ez bultzatzea ere ez gure gainean, eta horrek plaza kenduko digu, eta plaza memento guntan, eta espazio publikoa jadanik hain mugatuak dira, nun, bon, saiatuko gira gauza batzu egiten, beraz manifestaldi gisa antolatuak gira, deklaratuak prefekturan. Eta gero, bon, be, jendeak falta gehiegi senditzen badu, guk badakit Siberoan eta orokorrean ere, bon, be, bala, jende batzuek jarraitzen dute, erabakiak gero individualak hartzen aldira, individualki eta kolektibo txipietan, eta hola, egin behar diren gauzak egin behar dira, eta hori bakoitzak senditzen du, mena kolektiboa handiago eta gero kontziliatu behar dira ere, oino gehiago batzuk nahi dute justuki espiritua markatu eta haien buruari honegin ere debekuak gaindituz eta hola, baina ahiskoarekin ere jostatu behar da, eta bo, hori eguziak horieka baten atsemaiten saiatzen ari gira.
Milesker, Mikaitxiko, pa?
Milesker zuri!
Radio Kultura puntu eus.
Ona beraz, zertzion Maika Etxeko Pajek eta dudarik gabe segituko dugu, ondoko asteetan gertatuko dena eta ea, norat, norat eramanen gaituzten artista guzioiek.
Bai, eta hori, eta guk ere gogotsu girela publiko gisa. Beraz, bo, ara.
Hoixe bera. Bo, hortan bururatzen da, gure kulturkuboa. Mm-hmm. Jogu itzuli polit bat kultura.
Bai, aberatxa, ederra, bai.
Bai.
Zinez.
Itzordua, ondoko astean.
Bai, biztanda, beti bezala.
Biztanda, ondoko astean ikusten gira, eta anartian, usten zaituztegu, danze hankor musika zatiarekin, aska kantariak, askale salten bank taldeak, atera duena, bor pixkat, bizutuki kulturaren inguruaren gaian, edo kultura eragileen gaiaren inguruan, bor pixkat salatzeko egoera, eta be, grabatua izan da hori, Baionako antzokian, hor ere, erripikatzen zutela musikariek eta kantariek eta antzerkilariek eta dantzariek eta funtsian guzi-guziek. Beraz horrekin, usten zaituztegu zuzen ezkoa grabagailua ibilida, saksofoio batetik, ahots batera, akordoi batera. Horrekin usten zaituztegu, eta itzordua ondoko astelenean. Izan untsa?
Mi esker, eta duden aster arte?
Aio.
Continuez à danser encore.
Radiocultura.eus